Og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcast som søker etter å gjenopprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Mitt navn Ola, ditt navn Maroa. Episodenavnet 40. Hjertelig velkommen.
Det feil. Episodenavnet ikke 40. Episodenummeret 40.
Episodenummeret 40. Episodenavnet kan vi komme tilbake til.
Ja, det, du avslører at det setter vi etterpå. Nei, men det må jo handle litt om hvor... Hvis vi faktisk følger det vi skriver I beskrivelsen om å komme inn I Dialogos, så det jo litt, ja, vi har en tanke om hva vi skal snakke om, men det jo litt med hvor vi ender opp. Og da det jo veldig ofte at navnet blir litt til.
Akkurat det.
Så du som lytter eller ser på, vet jo nå hva navnet
Det akkurat det, mens vi aner ikke det.
Ikke sant? Nei, episode 40. Jeg tror vi skipper all den feiringsbiten, og så kan heller Ola få lov til å feire på 50, for det kan jeg være med på.
Jeg kan avslut. At det en 50 blir kake.
50 blir kake?
Det blir litt sånn krem rundt kinnet og...
Bobler og...
Og det som og det som værer. Ja, det kan fort være at det blir sånn... At nå det episode 50. Men det det ikke nå.
Det det ikke. Det det ikke nå. Nå vi på episode 40.
Så hold your horses vel egentlig det
meldingen. Og for dere, ja, og for dere som ser, så vi tilbake I studio.
Det vi.
Her det en typisk desemberdag. Mørkt på morgenen, og ganske grått og sludd.
Ja, akkurat sånn vi liker det.
Nei, men I dag skal vi ta for oss da episode 10. A og B, for det I av John Verbeke's After Socrates-serie. Litt annerledes episoder, som det mye mindre at han tar oss gjennom ulike ideer og konsepter og forskning, men mer en praktisk episode, hvor de bygger på ulike praksiser, som leder da til hoved. Altså metapraksisen, Dialectic into Dialogos, som vi har snakket mye om på forskjellige måter, men mer med utgangspunkt I kanskje boken til Guro Hansen Helskog. Mm. Men så dette jo en veldig... De to episodene veldig spennende episoder.
Det veldig bra.
Mye forskjellige praksiser.
Det som du sier, det jo det på en måte episoden heter, Ecologies of Practices, eller økologi... Logi av praksiser, som man sier på norsk.
Ja.
Og ja, det jo da to ganger halvannen time, hvor de sitter fire stykker sammen og prøver disse forskjellige praksisene, som du sier, som leder opp til Dialectic into Dialogos.
Ja, og det veldig, veldig ærlig. Du får sett virkelig hvordan dette, at de også ikke har bestemt på forhånd mye, men at man tar det underveis.
Absolutt, og så kan jeg også si sånn, at som jeg sa til deg, at jeg la veldig merke til når jeg så episodene, at det kan være noen av praksisene som kan oppleves litt absurde I øyeblikket. For det og praksisene også veldig avkoblet av det, på en måte, det vanlige hverdagslige livet som går og går og hamsterhjulet det. At selv de også kan du stoppe opp og på en måte le litt av absurditeter, som også veldig fint å se, for det veldig menneskelig å se. Men så det tilbake til den seriøse undertonen som det faktisk Mm. Og da det sånn...
Men det viser jo også den at det å ta noe seriøst betyr ikke at det ikke noe humor I det.
Nei,
at man ikke har latter, at man ikke har dette menneskelige, at noen ganger, jeg tror I episoden, så sier han ene Chris Master Petro, I feel giddy, eller... Ja. Og det jo sånn, vi alle kan kjenne oss igjen noen ganger, at sånn der, okay, hvorfor jeg sånn veldig lattemild nå?
Det akkurat det.
Men det betyr jo ikke at man ikke tar noe seriøst, eller at man søker å gjøre sitt beste.
Nei,
men det også en ting som vi strever litt med I dag, at sånn der, da blir det bare tull og fjas. Og
kan du si at det de gjør med disse praksisene sammen, en form for seriøs lek blant voksne mennesker?
Ja.
Og det jo også noe som vi har vært inne på tidligere, at sånn, dette noe man også kan streve litt med, for det litt, uvant kontekst da.
Ja, og det jo veldig, vi har jo snakket om det i tidligere episoder, at vi har jo mistet mye av den seriøse leken som handler om disse ritualene, hvor du faktisk holder noe hellig. Mm. Men det en lek mellom det å på en måte gjennomføre et ritual og holde et ritual hellig.
Absolutt.
Men det litt sånn, nei, men vi moderne mennesker, vi driver ikke med sånt. Vi kaster ut, og da blir lek bare fjas og tull og...
Lek i sandkassa.
Nei, men lek i sandkassa kan også være seriøst mellom barn. Men det blir bare tull og fjas.
Absolutt. Det jo det som fint å se her i... Når de gjennomfører, for de gjennomfører en rekke ulike praksiser.
Mm. Som bygger på hverandre.
Som bygger...
Det du kan tenke på det som sånn, å bygge
trappetrinn.
Ja, oppover.
Mm. Og det som på en måte essensen her som jeg føler at det er en genuinitet blant samtlige de fire deltakere som på en måte renner som en, kall det en elv gjennom episoden.
Ja.
Som sånn, alle fullstendig til stede her og nå.
Ja.
Og det også det praksisene fra starten med på å sette da.
Ja.
De setter premisset slik at du skal zone inn til å være her og nå. Du skal ikke være alle andre steder.
Nei. Og det viser jeg tenker at det viser en veldig sånn hvordan vi i dag tenker at sånn nei, men jeg her og nå og så man egentlig alle mulige andre steder og det tar litt på alvor dette at vi mennesker ikke gode på den multitaskingen.
Nei.
Det vi tror vi det er noe, det avveininger, det ting vi da offrer og man kan si at sånn, ja men noen ganger så trengs det,
ja.
Men veldig mange ganger så det også veldig forstyrrende for å faktisk gjøre ting på en ordentlig måte.
Det å effektivisere alt, det som du sier...
Går på bekostning.
Ja, det går på bekostning av noe.
Mm.
Altså, det kan ha sin plass med at du må få gjort masse ting,
ja.
Men da også velger du bort ting, og det litt viktig å vite.
Det jo litt som Verveke sier gjennomgående i mange av disse tidligere episodene, at for han har jo lagt frem ulike praksiser på veien, og at liksom dette kan du gjøre...
som en avslutning på de fleste episodene opp til 10.
Ja, og da spiller han ut sånn her, nei, men John, det er for mange praksiser, jeg har ikke tid til å gjøre det. Mm. Ok, se hvor mye tid du har brukt på mobilen din.
Sånt.
Du har ikke 10 minutter av det. Når mange bikker 6-7 timer på telefonen.
Ja, og selv om du bikker 3 timer på telefonen,
ja.
Så det sånn, dette tidsaspektet ikke gyldig, ikke godkjent, rapporten herfra.
nå kommer tidsklemma. Ikke ta! Du vet ikke hvordan det å være min stressende hverdag. Nei, det skal vi ikke gå inn på, men det vil være... Veldig reduserende hvis vi i denne vår episode her skulle gått gjennom disse praksisene som de bruker over 3 timer på å gå gjennom. Det vil også være en slags hybris at vi skal på en måte kunne forklare mange av disse øvelsene som de har brukt mange år på å komme frem til. Så vi har bestemt at i denne episoden så skal vi ha tatt ut en av praksisene og skal sette den opp mot en idé som vi legger frem i vår bok Oppvåkning fra meningskrisen, et kaldt eventyr. For å peke litt på noe interessant som vi har snakket om mange ganger tidligere, og hvordan denne praksisen kan være en litt motgift, da, kan man si.
Absolutt.
Så ja, vi begynner med å lese et lite utdrag fra vår bok, fra kapittel 3, som heter Bullshit, selvbedrag og oppmerksomhet.
Skal vi bare si det innledningsvis også, sånn som når vi ser episoden, sånn som jeg bare sa tidligere, at vi ser en dyp tilstedeværelse.
Mm.
Det også noe som på en måte har inspirert oss til å gå denne veien med episoden, at det er noe med den tilstedeværelsen som man ikke helt ser.
Nei.
I det daglige.
Nei, det er en fin ting å legge til. Ja, så, men da bare begynner vi med at jeg leser et lite utdrag fra kapittel 3, så hvis du har boken, så er det på side 96, under, med undertitelen «Med bullshit som bindeledd». Forordet til den norske utgaven om bullshit er skrevet av forfatter og filosof Lars F.R.H. Svensson, og bærer preg av en annen tid eller manglende hensyn til fenomenet bullshit. Svensson ser med mildere øyne på hverdagslig bullshit. Citat. Fordi sannhet rett og slett ikke er så viktig for mye hverdagskommunikasjon, som ofte bare skal fungere som mellommenneskelig liv. Citat slutt. Denne argumentasjonen underbygger han med eksempler fra ulike kontekster som mingling i cocktailselskap, takk for matentale, nekrologer, etc., hvor det både er, som han skriver, akseptert og forventet hverdagslig bullshit, heller en brutal ærlighet. Likevel er ikke brutal ærlighet og respekt for sannhet synonymer uten kontekst. En takk for matentale kan inneholde bullshit i konteksten av talen, uten at taleren undergraver respekten for sannhet. Kontekst og relevans er helt nødvendig, og det er stråmannsretorikk å argumentere at menneskelig kommunikasjon handler om valget mellom brutal ærlighet til enhver tid, eller bullshit som bindeledd.
Skal vi bare gi en liten opprytning på bullshit, bare for å ikke skille det med løgn?
Ja, fordi vi bygger jo på Frankfurt, altså Harry Frankfurt sin definisjon av bullshit.
Som er fra boken eller essayet som etter hvert ble en bok om bullshit. Eller annen bullshit på engelsk som også heter. Men bullshit er jo da, det kjennetegnes jo en likegyldighet i forhold til hvordan noe virkelig er. At sånn, både en som lyver og en som snakker sant, hevder å vite hva som er sant, mens en som farer med bullshit, altså en som snakker bullshit, bryr seg ikke om noe er sant eller usant.
Nei.
Så på en måte det du kan si er at det er et skille i innstillingen. Altså, løgneren forholder seg til sannheten fordi han vet hva som er usant og sant.
Ja, prøver å føre oss bort,
bort fra det, mens bullshitteren er sånn,
sannheten.
Det spiller ikke noen rolle hva som er sant eller usant. Så du forholder deg ikke til all denne sannhetiske halten i en uttalelse.
Nei.
Det er på en måte forklart bullshit.
Ja. Ikke sant? Og dette har vi jo snakket om i flere av de tidligere episodene. Mm. Men det som er interessant i det utdraget jeg leser her, er jo at filosof Lars Svensson legger jo frem som at det er som at vi mennesker har et binært valg. Det er enten brutal ærlighet eller bullshit. Det er premiss i argumentasjonen hans, sånn jeg forstår forordet hans, at bindeleddet mellom mennesker er du velger mellom de to modusene.
Mm.
Sånn at hvis jeg ikke, hvis, for han kritiserer jo Frankfurt her i å være for opptatt av sannheten og legge frem som i utdraget dette med at det er flere kontekster hvor det er helt innenfor med bullshit, men da er det jo som vi argumenterer at konteksten av en du holder en takk for maten-tale, det kan være bullshit i den takk for maten-talen, uten at du som taler undergraver respekten for sannhet.
Det er akkurat det. Og det er også som han sier sånn, han legger veldig trykk på det altså, se med mildere øyne på hverdagslig bullshit da. Og da, umiddelbart da, så trår du inn i en gråzone. Er sånn jeg vil foreslå i hvert fall, at sånn, hvordan skal du vite hva som er hverdagslig og hva som ikke er hverdagslig? Skal du nå påpeke, oi, nå skal jeg være genuin, dette er ikke bullshit det jeg skal si. Hvordan skal du navigere dette? Det er en sånn umulig å navigere i da.
Og det kan godt være, sånn, forordet av Svensson er skrevet i 2008, og det kan godt være at han har endret mening i dag, fordi vi lever jo i, Frankfurt skrev dette essayet først i 1985,
ja.
Som en sånn start på informasjonskommunikasjonsrevolusjonen, som han argumenterer at det er så mange steder, det er så mange plattformer som skal fylles med informasjon, at det blir et underskudd på substansiell informasjon, og det blir fylt på med bullshit i stedet for.
Ja.
Nå er vi jo i 2024. Altså, det er jo så enormt mange flater.
Det er helt, ikke sant?
Og bare bare hver enkelt av oss har jo også enormt mange flater å forholde oss til og å fylle på den måten, ikke sant?
Det nettopp det. Og da det igjen sånn, da kommer vi tilbake til den, den bare innledningsvis, etter du leste her, at sånn, hva også, det jo interessant sånn, hva egentlig hverdagskommunikasjon?
Mm.
Altså sånn, dette hverdagskommunikasjon? Noen vil sikkert argumentere, nei, dette ikke, dette en podcast-setting, så det en annen kontekst, og det sånn, ok, det, kan, det et fair argument.
Mm.
Men når du går ut og snakker med tilfeldige mennesker, da, det hverdagskommunikasjon som det fordrer mer bullshit? Ok, kanskje det. Men hvordan det du navigerer
ja, der...
med, skal etterstere bruke på en måte å være genuin mot disse menneskene, etterstere bruke å være, og ikke bullshit?
Men for det vil jo være, altså, jeg vil jo argumentere for at den genuiniteten forsvinner jo hvis bullshit bindeleddet mellom mennesker.
Mm.
Ikke sant?
Det akkurat det, og det.
Det betyr jo ikke at det ikke kan være noe bullshit. Jeg tror det at problemet her at vi må snakke lagvis om det. Og det vi har vært inne på, dette med, som bygger på metateorien for kognisjon til Verwecki, som at kunnskap flere ting enn bare påstander.
Mm.
Men hvis du har en forståelse av kunnskap som kun hva du genererer av påstander, så har du ikke den de nivåene av kunnskap som kanskje fordres for å forstå denne kontekstsensitiviteten av hvordan bindeleddet mellom mennesker kanskje er det egentlig et bindeledd hvis man reduserer det til bullshit? Er vel kanskje det jeg prøver her å...
Det er for at det ikke er. Jeg skal bare plukke opp en ting du sa der, for du sa jo dette, at det kan være hensiktsmessig å se på det lagvis.
Mm.
Og det er jeg helt enig i forhold til at ofte så kan det bli sett på som veldig svart-hvitt. At sånn, enten bullshit, eller på en måte sånn som han sier, da, brutal ærlighet da.
Ja.
Ok, hvordan skal jeg navigere dette da? Skal jeg på en måte være 100% ærlig med alle jeg møter, eller skal jeg på en måte bullshitte? Hvordan skal jeg finne ut det? Og det er sånn,
og det
du kan ikke søke etter en oppskrift på det. Dette er litt sånn, vi har jo snakket om, det var vel et par episoder siden, vi snakket om implisitt læring for eksempel. Da. Dette er sånne ting man lærer seg å plukke opp. Men så
ja, det er nesten som at man gjør det til en eksplisitt oppgave mellom to ting.
Ja.
Brutal ærlighet. Da går det jo helt i error, ikke sant? Hvis det er sånn, nei, men hvis jeg ikke er brutalt ærlig med noen, så bullshitter jeg. Og da blir det jo indre konflikt, ikke sant? Fordi et menneske som bygger relasjoner på bullshit, vil jo automatisk ha en indre konflikt i seg, fordi bullshitten er jo da at du ikke, sånn, vi mennesker bryr oss jo om, det ser man jo gang på gang når vi ser for eksempel meningsforskning, det å være i kontakt med noe som ekte, genuint, koherent, betydningsfullt, og som vi kan knytte oss til, det de mennesker søker. Ikke sant? Sånn at det...
Og det er jo her det er veldig skummelt da. Hvis du tenker på et samfunnsnivå, at sånn, når bullshit i ferd med å bli en slags, kall det gjerne en i gåsøgne, vinnerstrategi da. At folk som farer med bullshit blir litt sånn, uff, det var jo veldig artikulert du var, og så flink du var, og så er det sånn. Du har bare brukt en hel del fancy ord, og så aner du egentlig ikke betydningen av det, for det er sånn, du sier egentlig ingenting.
Nei, men dette er jo, da begynner vi jo, og vi skal jo ikke snakke om det i dag, men det er jo også insentivstrukturen, ikke sant? Når bullshitteren den som blir fremmet, fordi vi bryr oss ikke om sannheten, og det er mange faktorer til at det kan være et problem i dag med tanke på at sånn, verden blir mer kompleks, det er vanskeligere, de enkle løsningene faller kanskje mer gjennom i dag, og blir mer transparente, at bare, ok, men dette var kanskje en litt for enkel løsning.
Mm.
Så er det som at det blir litt fristende å adoptere denne likegyldige holdningen til om noe sant eller usant.
Det er akkurat det, og det er sånn, Dette sånn det jeg vil argumentere for at alle kjenner til. Hvis du snakker med noen som ikke helt med, eller at du hører at hva du egentlig sier, så plukker man opp det. Og det påvirker dynamikken mellom mennesker som snakker sammen.
Ja.
Det jeg overbevist over.
La oss gå, for nå går vi litt rundt dette med bullshit, men la oss, fordi det vi skal ta tak i denne tilstedeværelsen som du snakket om. Og i forberedelse til denne podcasten så snakket vi jo om at vi vil foreslå, vi kom frem til det at bullshit opphører ved ekte tilstedeværelse. Som vi tenker at litt grunnlaget for hva vi skal utforske videre her i dag. Mm. Og da det jo litt med å plukke opp hva. Fordi hvis du tenker at bullshit en likegyldighet til om noe sant eller usant. Så den likegyldigheten til om noe sant eller usant opphører ved ekte tilstedeværelse. Hvorfor gjør den det? Det jeg vil foreslå jo at det ved å faktisk stoppe opp og zone ut av alt annet som skjer og være til stede i øyeblikket, vil gjøre fremtredende at du søker etter hva som sant. At den her likegyldigheten blir den blir ikke så fremtredende som den ellers blir når tilstedeværelsen litt mer sånn, du ikke til stede, du flyter gjennom, du kanskje i mange gruppechats, du på mange mailer, du mange forskjellige steder.
Ja, og det jeg hører deg si her også, jo sånn, det tilstedeværelse også gjør, eller for å begynne på, la meg begynne fra andre enden da. Sånn, en bullshit-artist ofte beskrevet sånn at du griper etter å finne på ting etter eget forgodtbefinnende.
Mm.
Mens en ekte, og da kan du si at i en samtale med en annen person da, hvis du bullshitter mye, så griper du etter på en måte alt du kan gripe etter.
Mm.
Men det jeg hører deg si der at du ved en ekte tilstedeværelse at du klarer å zone inn, hvis vi låner et konsept fra John Rebeke som relevansrealisering, zoomer inn på hva som relevant, og så anerkjenner du det i samtalen, slik at samtalen flyter bedre mellom mennesker.
Og bare for å utdype det, sånn jeg forstår deg, så jo da det som relevant tilstedeværelsen.
Yes.
For det den som gjør da, kanskje, det den som viser det sanne i øyeblikket. Ikke sant?
Mm.
Når du zoomer inn på den i stedet for alt annet som kan gripes etter for å ha noe svar. Og da jo kanskje flytter vi oss jo ned i dette altså påstandstyranniet jo med på å bidra til denne bullshit. Altså at den tilstedeværelsen ikke fremtredende for deg. Det ikke relevant å være til stede. Fordi det som relevant å kunne generere raske påstander om noen ting. Ha svar hvis noen kommer tilbake. Ikke sitte der og ikke vite hva du skal si.
Ikke sant? Altså, hvordan det fungerer, altså det dere beskriver her, hvordan det fungerer i praksis, sånn vi alle kan kjenne oss igjen i. Hvis man sitter med personer som litt som de kaller det gjerne en sangsikade, for de som kjent med de som litt sånn uregjelig, som flyr litt i alle kanter, og det
Jeg tror vi nevnte de i noen podcaster når vi var i Costa Rica.
Ja, det stemmer.
Det var de veldig fremtredende for oss.
Og det som at de flyr kun i rette linjer, sånn kun høyre, venstre, høyre, rett frem. Og så plutselig så får du en i fjeset.
Ja.
Helt uregjelig. Og det litt sånn, du kan dra paralleller til ulike samtaler, eller sånn. Og det julegaver, og det nyttårsaften, og påsken sein i år, og sommeren fin, og det regner ute, og det båt och där igen. Alltså man ja, men, flyr alla andra städer.
Ja, jag tänker var jag ett möte för ett par dagar sedan och då var han enig I det mötet sa ju något som jag prövar att göra det själv också för och då känner du dig då känner du att någon söker att vara till stede i det ögonblicket vad han sa jag beklagar men jag klarar inte att göra två ting på en gång jag måste bara svara på en melding här
och det är egentligen väldigt respektfullt
ja
då respekterar du dig och tiden
då är det sån jag önskar att vara till stede här så att jag må bara svara på denna och då vill jag inte driva small talk med dig samtidigt. Och det tar oss lite in på detta med skillnaden mellan att anerkänna någon och bekräfta någon.
Mm.
För det är ju sån, hvis vi zoomar mer in på okej, till stedevärelse. Till stede här och nu med ett annat människa eller flera andra människor. Det är ju ofta och jag tog ju jag har ju tagit mig själv I det att jag ofta kan blanda lite I två tingena och anerkänna någon och bekräfta någon. Att det att anerkänna någon känner jag mer nu när på något jag har tänkt mer över denna alltså bullshit upphöra vid äkta tillstedevärelse att tillstedevärelse med ett annat människa är att anerkänna det människa. Det är en anerkännelse om att jag är till stede här och nu med dig. Jag ser dig och lytter till och på något sätt är till stede med dig. Bekräftelse.
Ja, jag ska bara säga som det hörs. Nu snackar jag bara från jag kallar det ett kulturperspektiv. Det hörs ut som du beskriver där är bekräftelse.
Ja, men jag tror det är där jag vill föreslå att det är något den kulturkrigen vi håller på med är den blandningen av anerkännelse och bekräftelse. För bekräftelse vill jag föreslå att handlar mer om att och bekräfta det jag säger och det jag känner till en vart tid och det igen blir då på något sätt då tänker jag lite tillbaka till hur blev det av de vuxna igen för då är det är I en utveckling från barn till vuxen så är det ju perioder vi tränger mycket mer bekräftelse på vem vi är och
för vi kommer identiteter
och ja men också att vi kommer till vi är på väg till att bli vuxen och det och att folk vuxna människor bekräftar oss är viktigt. Men det är nog med att när vuxna människor kräver att bli bekräftade till en vär tid för allt de känner och tänker och upplever och vad man alltså till en vär tid det är där jag känner att den blandningen mellan att och anerkänna för det är en något vi bör aspirera efter att vi gör med alla vi möter och att det gör vi genom tillstedevärelse
ja.
För att dra det tillbaka till
och det jag hör dig säga här är ju och stoppa mig gärna hvis du føler att det är en missrepresentation men att I en samtalekontext då att bekräftelse handlar om att på måte anerkänna orden och på måte det du säger men sen anerkännelse.
Nu brukte du anerkänna I alltså, bekräftelse.
Alltså bekräftelse är på något sätt att
bekräfta
orden och på något sätt det du faktiskt yttrar, men anerkännelse handlar om att anerkänna människan bak orden och respekt alltså på den respekten för det människa som sitter faktiskt och prövar att sätta ord på ting som kan vara både
som du kan vara uenig med.
Ja, det är det för ja. Det här det hörs att det är en sån missförstådd bekräftelse.
Mm.
Är lite sån bekräftelse som man hör idag är lite sån att jag tränger att bli bekräftad I förhållande till att sån det kan bli litt misforstått med at det som at jeg må bli jublet frem. Mm. Ok, jeg har gjort en ting. Ok, men det ikke at du har gjort en ting er ikke automatisk at sånn, ok, da det bra. Det, ikke sant? Det ikke sånn, og fantastisk.
Nei, men jeg tror at denne bullshit-revolusjonen, mm. dette at man, vi klarer ikke å være til stede i relasjonene vi er i. Vi klarer ikke å være til stede i ulike sammenhenger vi er i. Det leder til altså, at dette det er noe symptom på samfunnet. Det at så mange roper etter å bli bekreftet.
Mm.
Som kanskje egentlig... Så, det som også skjer i dag er jo at det ekstreme er det som blir hørt. Og derfor pusher det jo alt mot det ekstreme. På alle kanter.
Vil du...
Sånn, insentivene. Men at det er noe her, jeg bare tror at det manifesterer seg på den bekreftende. At sånn, jeg må bli bekreftet. Når det egentlig er litt sånn, nei, vi alle har rett til å bli anerkjent og bør anerkjenne personer vi møter. Se de ved vår egen tilstedeværelse.
Dette er sånn jeg, vi kan dra paralleller til, vi har vært innom i tidlig episoder, sånn, vi har kritisert veldig sånn feedback-kultur i organisasjoner. Da. Og den er en kritikk jeg står 100% for, at den er generelt sett over linja veldig, veldig dårlig. Og man kan pride seg med, pryde seg med at oh, dette er bra, og tjo hei. Er det god å se det i praksis, men nok om det. Hvis du tenker at sånn, her også er jo feilslutning sånn, fordi du igjen fordi du gjør noe, så du skal si en, i en sånn sammenheng, du skal holde en presentasjon, mm. og så har du lagt ned innsats, og du står der og presenterer, og du kan være litt ubehagelig, og du mm. holder på, og du legger frem og føler at dette har gått bra. Så forventer du en slags bekreftelse tilbake, og sånn, i stedet, det her er en misforståelse, sånn jeg ser litt på det, at sånn, du forventer en bekreftelse på at, og det jeg gjør, det er så bra, mm. i stedet for at du anerkjenner personen som står og presenterer, og du anerkjenner innsatsen, og det er veldig bra.
Yeah.
Men du kan jo bli, kall gjerne, kritisert for, eller komme med feedback på innholdet, at kanskje du skal ha litt mer der og der, og det er her det går litt sånn skjeis for folk, i forhold til at det blir sånn, ja, men jeg vil, nå har jeg lagt ned all den tiden innsatsen. I dette, innsatsen for dette.
Mm.
Og så bekrefter du meg ikke, nei, dette...
Ja, og jeg tror at sånn, det blir jo ekstreme på den andre siden også, at sånn, ja, så da skal man ikke, fordi man søker etter, nei, nei, folk kan ikke, voksne mennesker kan ikke bli bekreftet til enhver tid, så da dropper man anerkjennelsen,
ja.
Ikke sant? Og da blir jo tilbakemelding dårlig på, sånn, det du sier, sånn, du kan gi tilbakemelding ved å anerkjenne innsatsen, anerkjenne det du faktisk, ser at er gjort bra. Hvis noen kommer og har lagt et arbeid inn i en presentasjon, så er det noe å anerkjenne den personen for å ha gjort. Selv om du kan være uenig i måten, eller innhold, eller se forbedring, konstruktiv kritikk, har jo en plass. Men det er disse, når man søker et sånn ingen bekreftelse, og da også legger anerkjennelse i den samme potten,
yes.
kontra kun bekreftelse til enhver tid. Hvis du bare gjør en liten mine som ikke er med på å bekrefte meg, så er det feil.
Ikke sant?
Det er de to kempene, om ja, du vil.
Det er faktisk det. Mm. Og det er her det er, man kan se sånn som, hvis vi går tilbake til forslaget vårt, at sånn, bullshit opphører ved ekte tilstedeværelse, og i eksempelet vi snakker om nå, så kan du jo si at ofte så kan du jo, hvis du bruker feedback-kultur som et eksempel, så kan jo det ofte være, i hvert fall jeg har foreslått sånn, at det kan ofte være bygd på, eller man prøver å bygge det på bullshit, for det er sånn, kall det gjerne performativt da, man vil gjøre en ting for å gi feedback, for å kunne si at man, for å kunne si at man jobber med det. Og det du mangler da er at sånn, der er det et innstillingsskille, ikke sant? At sånn, det du mangler da er jo ekte tilstedeværelse. Du er ikke helt til stede. Hverken de som, du kan argumentere at hverken de som skal gi feedback, eller de som holder på med det,
skal ta imot.
Skal ta imot er ekte til stede, for det er sånn man vet at det performativt, det kunstig.
Men dette jo, når vi snakker om organisasjoner, så jo dette insentivstrukturen. Ja. Og her må man jo ta selvkritikk for om det å stå og si at vi verdsetter de som på gulvet, og tilbakemelding når ledergruppen står og sier noe, og så det jo tydelig at det absolutt ikke det i det hele tatt. Fordi insentivene i en annen retning, så blir det jo kun performativt. Men la oss på en måte ta det ut av organisasjonen og heller på en måte zoome litt inn på, fordi det her vi nå skal dra det tilbake til en av praksisene som gjøres i episode 10a av After Socrates. For å eksemplifisere dette med bullshit opphører ved ekte tilstedeværelse.
Ja.
Hvis ikke du tenker at det var noe mer å legge til?
Nei, er det ikke. Da får eventuelle organisasjoner som ønsker feedback på feedbackkulturen sende en mail til hei@etkaldteventyr.no, så skal vi hjelpe dere videre.
Ja, fordi du gjør deg til en sånn
guru.
Ja.
Kanskje
du skal starte en sånn trenger du hjelp med feedbackkultur på din organisasjon? Ring 913.
ikke gi nummeret her, nå kommer det til å bli ringt ned av samtlige.
Ja, ikke sant?
Hele Norge.
Mm.
Nok om det.
Ja. Nei, fordi det jo noe med at der vi det kan føles litt sånn, ja, men man blir stående fast i det binære valget som Svensen legger frem her da. Brutal ærlighet, eller bullshit som binder en, i den hverdagskommunikasjonen. Og hvordan søker man egentlig ekte tilstedeværelse når den tilstedeværelsen blir mindre og mindre? Hva skal jeg si?
Fremtredende nesten, det jo...
Ja, eller nesten mulig å i vårt høyteknologiske samfunn i dag, hvor alt foregår nesten alle andre steder enn der du fysisk til stede.
Mm.
Som hvis du bare tenker evolusjonsmessig på det, hvor hjern, det egentlig fra hvordan vi mennesker skapt.
Ja.
Og hvor kort tid tilbake vi skal. Altså, vi født når det ikke, altså, før internett kom.
Ja.
Før det var mobil. Sånn, du måtte være til stede hjemme og ringe noen. Og du skal jo ikke langt tilbake før vi ble født da, hvor det ikke var telefon engang. Ikke sant? Det var brev og...
Besøksforbud, alt jeg på si.
Ja. Nei, men så dette med tilstedeværelsen jo egentlig en veldig, for å bruke Brett Weinstein og Heather Hying sitt uttrykk, hypernovitet. Ekstremt. Sånn, selv hvor tilpassningsdyktige vi mennesker så går den utviklingen går så fort at vi klarer ikke å oppdatere modellene våre og henge med.
Du kan jo se at insentivene som det går nå, at du avlærer tilstedeværelsen, ikke sant?
Ja, ikke sant? Og tilstedeværelsen blir mer og mer sånn, det som at den ikke blir tilgjengelig for deg.
Når du sier, det viktig å skille insentivene fra intensjon, det ikke at folk ikke ønsker.
Nei.
Det med alt, altså sånn, det liksom, det ikke sånn at man kan, og det, og det, og det, det liksom et komplekst problem som på en måte drar i en retning.
Ja, det jo litt som vi skriver om, som jeg synes, jeg personlig synes i hvert fall var et veldig viktig kapittel i boken vår om kappløpet mot bunnen.
Mm.
For det viser hvor mye insentivstrukturer bestemmer hvordan vi mennesker handler, uavhengig av intensjon.
Nettopp.
Men, ok, vi skal da prøve å gjennomføre denne ene praksisen fra episode 10a, After Socrates. Praksisen genomføres av en av de som med John Verveke her, som heter Guy Sendstock. Han grunnlegger av en meget populær, som jeg har forstått det, circling, en praksis som kalles circling.
Ja.
Og denne praksisen vi skal gjøre her vel bygget veldig mye på denne circlingen, som handler veldig mye om tilstedeværelse, og som han sier, den øver nysgjerrigheten vår, og den dype, aktive lyttingen, samtidig som den, altså ved å øve på det, så gjennom å denne praksisen så avslører vi også oss selv ved å bruke nysgjerrigheten vår på å åpne opp den andre personen.
Og denne nysgjerrigheten og den dype lyttingen at du faktisk får med deg og plukker opp, det jo helt essensielt i forhold til tilstedeværelse. Du kommer jo ikke noe, du klarer ikke å være til stede hvis ikke dette en del av det.
Nei. Så
skal vi beskrive
ja,
vi praksisen?
Kan, mm.
Altså, sånn han Guy Sengstock forklarer det, så beskriver han det som en trekant. At det meg, det deg.
Vanligvis så samtaler på den måten.
Vanligvis er det som en, yes, det riktig, det viktig.
Ja, jeg tenker at hvis vi bare sier hvordan praksisen først,
ja, okay.
Så det at en person stiller et spørsmål, den andre personen svarer på det spørsmålet, og deretter så den som stilte spørsmålet parafraserer essensen av det den andre sa, ved å bruke noen av de samme ordene, men så klart en parafrasering.
Men da formålet med det at du skal sette dine egne ord på det, og
ja, og sjekke med den andre om nøyaktighet, om den personen føler seg forstått.
Ja.
Om det stemmer overens med den personen sa. Og når den andre bekrefter at den blitt forstått, så stopper man opp og forteller hva du la merke til i svaret.
Og det enda, da det ikke noe sånn, du må, det ikke noe fasit på hva du legger merke til, det noe du må, sansene dine må på en måte, det er tilstedeværelsen og nysgjerrigheten må plukke opp.
Ja, og det du startet med jo at denne praksisen skiller seg fra veldig mye av hvordan de fleste samtaler går. Fordi de fleste samtaler handler om det meg, det deg, og så det den tingen vi prater om. Så det triangulært.
Ja.
Og det praksisen gjør å egentlig, ja, for dere som ser nå, så holder jeg hånda opp mellom oss. Mm. Det å trekke ned det elementet. Hvis du ser for deg trekanten, så trekker du ned det elementet til å gjelde mellom personene.
Mm.
Og at det som skjer at den dimensjonen utvides mellom, at det blir relasjonen som fokuset.
Mm.
Og det åpner opp og skaper den tilstedeværelsen mellom.
Yes.
Ja, så du kan nesten føle at den dimensjonen åpner seg opp.
Ja.
Så da skal vi begynne, vi ser her hvor mange ganger, men vi prøver i hvert fall å stille hverandre et spørsmål hver.
Kan du bare si det at sånn de også har lagt opp i dette kan du gjøre med flere personer også.
Mm.
At sånn de gjorde det i den serien her, var jo da at John Verveke ble stilt spørsmål som han satt ord på av Guy og Chris Mastropietro. Så det var på en måte to personer som fokuserte på en person.
Yeah.
Og så rullerer man. Så går man til neste. Sånn at dette kan du gjøre, det trenger ikke være bare to personer, det kan være flere personer, og kanskje jo flere, jo bedre, da får man også flere perspektiver.
Jo, men jeg vil jo foreslå at det noe med at
ja,
det vanskelig å være til stede
med
10 personer også, ja, ikke sant?
sant.
Det jo å aspirere etter det, men jeg tror vi... Ja.
Vi kan begynne med to, så kan vi utvide.
Ja, det er noe med liksom, ikke jo flere, jo bedre. Det er jeg ikke helt enig i.
Det hadde vært interessant om vi nå hadde tatt inn en person fra djup her, som hadde kommet gående inn og satt seg.
Fra djup? Nei. Ja. Ja. Ok.
Da kjører vi praksis.
Ola? Hva er din opplevelse av å være her i dette studio og spille inn podcast med meg her og nå på denne litt grå desembermorgenen?
Min opplevelse av å være her er, det er knyttet til hardt arbeid, men det er også knyttet til en meningsfull prosess bak det harde arbeidet. Sånn man kan, at jeg føler at været er veldig grått og trist, men det representerer ikke øyeblikket her og nå. I forhold til at jeg ser ikke på det som å være her som grått og trist, men jeg ser på det som noe meningsfullt, hvor jeg får strekt min kapasitet og kan utforske temaer med deg på en måte som gjør at jeg vet at jeg hadde ikke bare kunnet sitte der alene og kommet fram til det samme.
Det jeg hører deg si, er at din opplevelse av dette øyeblikket er en kombinasjon av hardt arbeid og meningsfullhet. Og at selv om været er grått, så representerer ikke det din tilstand her og nå. Og at du føler at du får... Ved å være her, så får du strukket ferdighetene dine til et nivå som du ikke hadde klart på egen hånd. Og med det så trives du i øyeblikket av å ha, være med meg her i dette øyeblikket.
Og seerne og lytterne. Klart. Ja, men det høres ut som en...
Føler du deg forstått?
Ja, det føles som en korrekt forståelse av mine tanker på rundt spørsmålet.
Når jeg hører deg si det, så jeg får en følelse av det første som kom opp var en følelse av stolthet. En sånn... Det er noe med å anerkjenne at hardt arbeid ofte kommer i en meningsfull pakke, og se forbi det. Og jeg føler... Når jeg hører deg si det, så tenker jeg også at jeg føler meg verdsatt om... Som du sier, at du ikke ville kommet hit på egen hånd, så føles det jo som noe du tenker på, at vi kommer et sted sammen, og at vi bidrar begge to. Det er en takknemlighet. Når du hører hva jeg sier, hva får det deg til å føle?
Det får meg til å føle at vi er på samme bølgelengde, og at man ønsker de samme tingene. Men at man på hver sin måte, du er deg og jeg er meg, men sammen kommer vi sammen for å prøve å søke et sted som en enhet. Det er det får meg til å føle. La meg spørre deg. Når jeg hører du nevne ordet verdsettelse, så er det slik at jeg tenker også på verdsettelse på den måten at verdsettelse for meg i denne konteksten med å spille inn denne podcasten er også basert på at dette blir ikke bra hvis ikke du uttrykker dine tanker i denne podcasten. Hva er det som får deg til å ytre dine ekte tanker og meninger når vi spiller inn denne podcasten her og nå?
Det som kommer opp først når du stiller meg det spørsmålet, er vel at jeg tar det seriøst. Det føles som en seriøsitet hver gang vi setter oss i dette studio, og det kan være mye annet som skal gjøres og som skjer rundt om man skal etterpå eller man har gjort før eller men det er en seriøsitet og det er en jeg føler at jeg har knyttet meg såpass til arbeidet at det blir å svikte meg selv. Det blir en følelse av indre konflikt hvis jeg ikke hadde sagt det jeg tenker, selv om det ofte er vondt å høre hvis man redigerer. Det er sånn, dette kunne jeg jo sagt bedre. Så er det en det blir å trosse meg selv.
Det jeg hører deg si er at det er knyttet til dyp nivå av seriøsitet. Måten du beskriver det på, hører jeg også som at når vi setter oss ned i dette studio, så er det som et slags fallet gjerne et ritualet som du tar meget seriøst når du kommer inn i denne konteksten. Det er som at du skal utføre et ritual. Det ritualet er da bygget opp på en helhetlig tankegang om at en viktig del for deg som person er integritet i forhold til at du evner og på en måte vil være tro mot deg selv, sånn at du klarer å uttrykke dine ekte tanker og følelser om noe, både i dette rommet her og i denne podcasten her og nå, men også generelt. Føler du deg forstått? Når jeg hører det du sier, så legger jeg veldig merke til denne seriøsiteten, og jeg blir også takknemlig fordi dette blir et slags podcasten her og nå, akkurat når vi sitter nå, er en form for seriøs lek som gjør at vi kan diskutere noe seriøst, og vi kan bore ned og prøve å forstå hva du tenker om ting, og forstå hva jeg tenker om ting, og prøve å komme et sted sammen. Men vi kan også introdusere humor underveis i podcasten, som jeg synes er en veldig viktig ting, som gjør at det bidrar til å skape enda mer seriøsitet, at man kan på en måte gå mellom alle de gjerne moduser. Og jeg blir også veldig takknemlig for integriteten du etterstreber å utlyse her og nå, men også, generelt, i livet, som gjør at det blir særlig illustrativt når vi snakker om bullshit, er at jeg kan føle på deg at det du sier er ikke bygd på bullshit, det er faktisk bygd på tanker, og det er bygd på hva du faktisk mener om noe. Som jeg kan vite at sånn, dette er ikke noe du sier bare for en performativ ting for å bare si noe for å si noen ord. Og det, du fyller ikke bare podcasten med ord, men du fyller med ordene med verdi og mening. Og det setter jeg veldig pris på.
Det jeg føler når du... Da kan du spørre meg hva jeg føler når du...
Hva føler du når jeg sier dette?
Nei, altså det blir... Jeg føler jo en veldig takknemlighet. Samtidig som jeg tenker jo... Føler jo også samtidig at man er jo ingen... Jeg er jo feilaktig og bli tatt av bullshit som alle andre. Men takknemligheten ligger i det å faktisk knytte seg sammen, gjøre noe. Nå er jo vi i personlig relasjon også, men det kunne også vært, dette prosjektet er jo da utenfor det, men det å knytte seg til noe som kan, sånn at man setter opp forholdene for å pushe i en bedre retning for begge, for alle involverte, er noe med å føle at du er ikke alene om å prøve å være en bedre person. For det er jo litt sånn at hvis du er 5 venner, og alle sammen har null aspirasjon, og ønsker egentlig å bare status quo, og ja, driter i om karakteren deres er Shiri. Er, ja, umoralsk, og så er det veldig vanskelig å skulle være den ene personen som aspirerer i den gjengen. Og det er det som er noe med å bare ha et annet menneske å knytte seg til gjennom et prosjekt som ekte, for eksempel, da, i vår kontekst, som kan være med å pushe i den retningen. Om du mener at integritet er viktig, og du ikke bare mener at det er noe du har lyst til å flagge som en verdi, og ikke ha iboende i deg. Og det er, igjen, det er ikke et resultat du kommer til. Det er en prosess hele veien. Det er en verdi du kan miste hvis man ikke jobber med den. Så jeg føler at takknemligheten i svaret ligger i det.
Jeg føler at det var en... Nå tok vi en runde frem og tilbake, men det er jo hensiktsmessig hvis jeg oppfordrer alle til å prøve dette her, for det føles veldig kraftfullt og veldig...
Ja, og jeg la merke til, nå glemte vi å si det innledningsvis, som er en veldig viktig ting. Det kan hende at vi skal få på det, at vi har ikke planlagt dette på forhånd.
Nei.
Spørsmålene. Ole har ikke fortalt meg hva spørsmålet, og jeg har ikke fortalt deg spørsmålet. Så dette er helt naturlig nå foran dere.
Så jeg formet spørsmålet, du former jo det basert på hva som er fremtredende for deg her og nå. Og jeg plukket opp hva du sier.
Ja, men også sånn, jeg startet jo, og da hadde jeg tenkt over noen spørsmål som jeg, hvilket spørsmål ser jeg litt an konteksten, eller hvor vi er, men du visste ikke hva jeg kom til å starte med å spørre deg om.
Nei, jeg hadde ikke peiling.
Nei, og det er jo også noe med at sånn, dette er ikke planlagt hva vi skal si, Men jeg vil bare si at jeg la merke til noen ting i denne praksisen, kontra når vi snakket om det før. Og det kan være at det blir tydelig for deg som lytter og ser også, at det var som at vi fikk mer tilstedeværelse også i vår egen podcast. For det var som at vi dempet tempo betraktelig.
Ja, jeg merket det.
Og at ja, det ble som en... Og nå kan du jo si at du kan ha den praksisen her. Sånn, det er noe med at du kan ha uenigheter med folk, men det betyr jo ikke at du ikke kan være til stede i øyeblikket og igjen anerkjenne de som personer.
Nei, det er nettopp det. Nettopp det. Jeg merket også det samme at sånn, det var som at det måtte senke seg sånn.
Ja.
Ikke at vi sitter og er stress.
Nei, nei.
Men det er bare noe med... Det er sånn, man kan ikke si noe annet, man må prøve dette selv.
Ja, og det vekker. Det er jo sånn som Sengstokk sier her, at det øver nysgjerrigheten, fordi du skal faktisk gjengi med dine ord. Men det handler jo noe om at sånn, den lyttingen er jo veldig mye mer nødvendig enn å bare tenke på hva du skal si neste gang.
Absolutt. Utvilsomt. Og det igjen så kan du si sånn, hvor kan du forberede seg på okay, når jeg skal parafrasere hva du sier?
Nei.
Så kan ikke jeg bare lurer på hva han kommer til å si noe, så at jeg kan forberede meg på det. Du kan ikke, du må følge med. Du må lytte på et dypt nivå, og du må være nysgjerrig på hva du ytter, og hva prøver du å si her.
Ja, hva er det? Hvordan kan jeg forstå denne personen ordentlig, sånn at den føler seg forstått av hva jeg sier tilbake? Ja, det er noe med å tenke på hva som var målet her. Man kan si noen mål, men det var jo litt... Vi foreslo at bullshit opphører ved ekte tilstedeværelse. Hvis du ser på den praksisen vi nå har gjennomført, at hvis vi begge skulle ha en likegyldighet til om det var sant eller usant, så er det som at det dreper noe av nysgjerrigheten til å faktisk at jeg faktisk skal prøve å forstå deg. Det dreper noe av den ved at den likegyldigheten til om det er sant eller usant spiller ingen rolle.
Det er nettopp det. Så det er en veldig god praksis.
Mm.
Veldig viktig og god praksis som bryter med det litt vanlige, om du vil, i gåseøynene.
Ja, og det er noe som... Du skjønner det jo veldig godt at dette er jo en praksis som er med på den her lagvise byggingen opp mot metapraksisen. Du skjønner jo veldig hvorfor det er viktig når du skal få en dialog hvor det skal flyte naturlig, og man skal bygge på hverandre, og man skal komme et sted man ikke hadde kommet alene.
Yes.
Da kreves det jo å faktisk dempe den der jeg skal bare generere påstander, og mitt perspektiv må komme igjennom. Fordi hvis ikke så... Det å integrere perspektiver, det å virkelig klare å se noe fra et annet perspektiv.
Det er som de snakker om i episodene, at det er som at det er en flamme i midten som alle er ansvarlige for å holde i livet.
Ja.
Og det, hvis det på en måte er en påstandstyrann, om du velger å bøye det påstandstyranniet til den graden, så vil den flammen dø, hvis alt er bare påstander.
Ja, da fikk jeg et sånt bilde av at hvis man bare fyrer ut påstander, så slokker ilden.
Det er akkurat det. Det er som en brannslokningsapparat.
Mens det er litt mer... nå vet jeg ikke. Jeg får en sånn... Tilbake til sånn barneskole, hvor man gjorde ulike oppgaver, spesielt sånn ute i naturen, eller sånn, hvor det faktisk er at du er avhengig av alle andre for å holde noe i livet, eller sånn.
Mm.
At sånn, alle må være på sitt beste. Jeg får litt sånn når vi var og rodde I sånn her en gammel vikingbåt. Og alle må ro på rad og rekke. Så det sånn, hvis en ikke bidrar, så blir det veldig...
Det blir veldig til å bli skjevt.
Ja. Nei. Ja.
Da det jo om vi skal oppfordre til å ta med seg disse praksisene inn I jula.
Det
Hva tenker du om det?
Ja, det synes jeg...
Når du hører ribbesporen knas I tenna til i ekskjern til onkel ved siden av der, det da du skal ta fram dette?
Ikke. Nei og nei.
Nei, men, kanskje ikke, men absolutt prøv det.
Men dette jo, altså, jul jo en tid vi snakker om, som, og det jo tradisjonelt en tid med hvor roen får senket seg. Altså, det jo mange julesanger som snakker om dette, ikke sant? Det stressende, og så kommer jula, og så kan du roe ned, være med de du glad I. Og faktisk tilstedeværelse jo nøkkel, vil jeg si, for det. Og det kanskje da du føler at sånn ok, men nå har jeg jo faktisk tid da, til å sette meg ned og høre. Og da tenker jeg at sånn, det vil jeg oppfordre til at da gjør du det. Den hylla du har tenkt at du skulle henge opp hele høsten, kan vente. Det kanskje ikke det...
Kan heller starte 2025 et smell og få opp den hylla med en gang, og så får du sjekke av på et nyttårsforsett, og så kan du jobbe videre derfra. Du får den flyer.
Nei, men det... For dette jo siste podcasten for 2024.
Det det.
De neste tirsdagene julaften og nyttårsaften, så da tar vi oss en velfortjent juleferie.
Hvor Om det velfortjent får være opp til lytterne og seerne å definere.
Ja, det sant. Men nei, det føles som en bra avslutning på
Absolutt,
året.
Og ta med tilstedeværelsen inn I høytiden, og ja. Vi da tilbake tirsdag 7. Januar vi tilbake.
Ja, og med å bare ta med det, så Test ut. Det kan være at ved å søke den ekte tilstedeværelsen, så opphører den bullshitten, som kanskje føles veldig fremtredende, og som at det ikke som at ikke den tilstedeværelsen tilgjengelig. Kanskje den tilgjengelig der I over julemiddagen eller en av de andre romjulsdagene, hvor kanskje roen har senket seg noe.
Så det jo noe tungt å kanskje skulle oppfordre folk til å følge oss på sosiale medier, at det For da kjemper vi mot tilstedeværelsen.
Ja, det det.
Så vi kan...
Nei, men hvis du har lyst til å få med deg neste år, vi håper jo at, vi kan... Det skjer litt mer på ektefronten.
Det skjer mye spennende neste år, så her vil jeg definitivt følge med.
Mye planer. Ta et kall til eventyr på både Instagram, og Facebook. Jeg tror at du sa feil til meg, fordi I den ene redigerte så sto det et kall til eventyr på Facebook, og ta et kall. Her må vi nesten sjekke opp, fordi du ga meg en skjønnepreken at jeg sa feil, og så kan det være at jeg sa riktig.
Ikke sant? Møte meg selv I speilet. Blytung avslutning på...
I døra, tror jeg vi sier.
Drever veldig med det uttrykket der.
Ja.
Det lander ikke helt godt for meg.
Det jeg som vanligvis sliter med uttrykk, men den der, den sliter du med.
Veldig. Da, kanskje jeg kan sette det som en nyttårsforsett og få litt mer kontroll på det.
på det ene
Så kommer jeg off the flyer, ja, altså.
Nei, men vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår. Og til vi ses på nyåret, ha et kall I eventyr. Bli med.
Ha det godt, alle sammen.